السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wallah jamaah, kalau bukan karena karunianya, mungkin hari ini kita gak puasa. Kalau bukan karunia dan rahmatnya, gak mungkin kita bisa ikut kajian ini. Kita harus sadar bahwa segala kebaikan yang kita rasakan itu datangnya dari Allah. Agar kita tidak ujub, agar kita tidak berbangga diri. Dan kita juga harus sadar bahwa keburukan yang menimpa kita, jangan suka mencari kambing hitam, karena sejatinya itu karena perbuatan dosa kita. Segala puja dan puji untuk Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Subhanallah. 10 hari kita berpuasa. Semoga Allah terima yang telah kita kerjakan dan yang kita niatkan untuk selanjutnya Allah mudahkan. Kita akan berbincang tentang silaturrahmi. Silaturrahmi atau silaturrahim, dua-duanya benar. Kita hidup di masa di mana ada penyimpangan makna silaturrahim atau silaturrahim, yang mana hal itu berdampak kepada pelaksanaan silaturrahim atau silaturrahmi yang sesuai dengan syariat. Terkadang orang faham dengan benar kalimat tersebut, masih tidak melaksanakan hak-hak rahimnya. Apalagi kalau gak faham. Kita melihat kalimat silaturrahmi sering digunakan untuk pertemuan, perjumpaan, perkumpulan, baik yang ada hubungan kerabat atau yang tidak ada hubungan kerabat. Padahal silaturrahim itu bermakna berbuat baik kepada yang ada hubungan darah, hubungan rahim. Wallah jemaah, kita bersedih di bulan Ramadan, di masa pandemi, tatkala kita masih melihat orang-orang yang tidak peduli dengan rahim mereka, dengan kerabat mereka. Sebagian di antara mereka malah memutuskan hubungan, baik dikarenakan harta atau dikarenakan jarak yang jauh, atau dikarenakan ada ya miskomunikasi yang terjadi. Padahal kalau kita lihat, Ramadan, berpuasa di dalamnya disyariatkan untuk menggapai takwa. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian dengan harapan kalian bertakwa. Kadang-kala kita berpuasa. Hari ini kita berpuasa. 10 hari kita berpuasa, tapi lupa kalau kita ternyata orang yang memutuskan silaturahim. Padahal buah dari ketakwaan itu adalah menyambung rahim. Atau bukti dia bertakwa adalah menyambung rahimnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul janna qati'." Enggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Hari ini kita berpuasa, besok kita akan berpuasa lagi. Sedangkan kita berada dalam ancaman enggak masuk surga. Gara-gara memutuskan rahim. Sebuah ayat yang seringkali Nabi baca, Nabi sampaikan kepada para sahabatnya tatkala beliau hendak berkhutbah, yaitu ayat pertama di surat An-Nisa. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam menyandingkan perintah bertakwa dengan perintah menjaga. Coba kita baca An-Nisa ayat pertama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
Subhanallah. Allah ingatkan bahwa semua manusia itu dari rahim yang satu. Dari rahimnya Hawa. Yang berkulit putih. Yang berkulit hitam. Yang berambut pirang. Yang berambut keritik. Semuanya dari satu rahim sejati. Kita perlu menjaga rahim secara umum. Sama manusia. Di mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tatkala di Arafah menyampaikan khutbah wada'nya, beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat kalian semua. Semua kalian itu dari Adam. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Ala la fadla li arabiyin ala a'jamiyin. Wa la a'jamiyin ala arabi. Wala aswat ala abiyat. Wala abiyat ala aswat. Atau wala aswat ala ahmar. Wala ahmar ala aswat. Illa bitta. Ingat, orang Arab tidak lebih utama dari orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih utama daripada orang Arab. Orang yang putih tidak lebih baik daripada orang yang hitam. Orang yang hitam juga tidak lebih baik daripada orang yang putih. Terus apa ukurannya? Kecuali ketakwaan yang membedakan kalian. Yang menjadikan manusia itu istimewa adalah takwa. Makanya Allah katakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Maka Nabi seringkali membaca ayat ini mengingatkan orang-orang agar mereka tidak berbangga diri dengan etnisnya, dengan sukunya, dengan warna kulitnya, dengan kecantikan atau ketampanannya. Lah. Kemudian diperintahkan untuk bertakwa dan memelihara rahim secara khusus. Kalau tadi bicara tentang kemanusiaan, kemudian ada berbincang tentang arham, tentang kekeluargaan. Yang harus dipelihara. Maka kalau kita lihat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menjaga tali kekeluargaan ini adalah poin dakwah yang awal-awal sudah disampaikan agar orang ingat hablum minallahnya dengan mentauhidkan Allah azza wajal, hablum minannasnya dengan memperbaiki hubungan kekeluargaan. Yang pertama adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tatkala Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius di Syam sana, di Yerusalem, di Baitul Maqdis. Hari Qais bertanya, "Famadza ya'murukum?" Ini orang yang ngaku nabi, apa sih arahan-arahan dia? Perintah-perintah dia itu apa aja? Kata Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yaqul, "U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'u." Yang dia omongkan, beribadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan sedikit pun, dan tinggalkan sesembahan-sesembahan nenek moyang kalian. Tinggalkan ucapan-ucapan nenek moyang kalian. Wa ya'muruna, dan dia memerintahkan kepada kami, bisalah, untuk salat. Wasidqi, untuk jujur dan tidak berdusta. Wal afaf, untuk menjaga kehormatan diri. Wasilah, dan menyuruh kita berbuat baik kepada kerabat. Silah itu maknanya bukan berkunjung, bukan kumpul-kumpul, reuni, silaturahim, enggak. Silah ini memiliki makna khusus. Agar orang-orang yang banyak kawannya, agar orang-orang yang banyak kenalannya tahu diri kalau ternyata dia termasuk yang silaturahim atau tidak. Bisa jadi enggak dia sama anak pamannya, enggak mau kenal sama pamannya, enggak bertegur sapa, enggak mengucapkan salam, lalu berbangga diri dengan banyaknya kawanmu dengan mengatakan, "Saya suka silaturahim, Ustaz." Di mana silaturahim? Kau suka berkawan tapi tidak menjaga silaturahim. Awal-awal dakwah Nabi memerintahkan kepada silaturahim. Kembali kepada Ramadan. Yang hadir untuk menciptakan manusia-manusia bertakwa. Agar engkau sadar. Engkau mampu meninggalkan makan dan minum sejak fajar terbit. Engkau mampu meninggalkan syahwatmu sejak fajar terbit. Masa engkau enggak mampu menyambung rahimmu? Bertahun-tahun engkau tidak bertegur sapa dengan saudaramu. Dan engkau merasa orang baik. Engkau orang jahat. Engkau orang yang gak baik. Ahibati fillah. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan tentang silaturahim ini. Beliau mengatakan secara hukum, la khilaf. Tidak ada khilaf. Bahwa silaturahim adalah wajib. Secara global, wajib, bukan sunnah. Gak mungkin orang meninggalkan sesuatu anjuran lalu diancam masuk neraka. Secara global, wajib. Wa qati'atuha ma'asiyatun kabir. Memutuskannya adalah kemaksiatan yang besar. Hadis-hadis banyak yang menyaksikan atas putusan ini. Walakinna sila darajat. Tapi ternyata silaturahim yakni berbuat baik kepada keluarga itu bertingkat-tingkat. Ba'duha arfa' min ba'd. Sebagian lebih tinggi daripada lainnya. Dan yang paling ringan, yang paling rendah adalah tarkul muhajir bil kalam. Meninggalkan boikot. Walaupun sekedar dengan mengucapkan salam. Udah. Itu yang paling rendah. Engkau tidak memutuskan hubungan sama. Tetap salam. Walaupun kadang-kadang kita gak suka. Karena sikapnya yang tidak baik. Tapi jangan diputus silaturahim. Sampai Nabi SAW mengatakan, bulu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian. Walaupun hanya sekedar dengan salam. Assalamualaikum. Subhanallah. Yang sudah lama tidak bertegur sapa nih bulan Ramadan. Engkau berharap nanti Idul Fitr mendapatkan ucapan selamat, taqabbalallah minna wa minkum. Sedangkan orang yang memutuskan rahimnya, orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya, ditahan ampunan buat dia. amalannya enggak diangkat, gimana mau didoakan taqabbalallahu minna wa min. Maka kita harus mengkoreksi diri kita di bulan Ramadan, di masa pandemi. Jangan sampai ajal menjemputmu dalam kondisi engkau memutuskan rahim. Engkau minta didoakan. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maafkan dia ya Allah. Sedangkan nih orang yang mati enggak memaafkan saudaranya. Enggak mau nyapa sama saudaranya. Kita harus tahu diri. Kemudian kata Al-Qadhi Iyad, wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafil qudra wal haja. Kemudian bagaimana cara silaturahimnya? Kalau tadi tentang tingkatannya, maka cara berbuat baik kepada keluarga, menjaga tali kekeluargaan ini, maka itu tergantung kemampuan dan kebutuhan. Ada dua. Tergantung kemampuan dan kebutuhan. Artinya kita tahu, wa minha wajib, ada yang wajib. Wa minha mustahab, ada yang anjuran. Walau wasala ba'da silah, walam yasil ghayataha la yusamma qati'an. Kata beliau, yang penting orang itu menjaga tali kekeluargaan, walaupun gak sampai puncaknya, dia gak, bukan orang yang full ya menjaga, tapi dia insya Allah udah keluar dari kata-kata memutuskan. Kemudian disebutkan, walau qasra amma yaqdir alaihi wa yanbaghi lahu la yusamma wasil. Tapi kalau dia, artinya kalau tadi dia masih menyambung rahim walaupun enggak maksimal, enggak dikatakan memutuskan silaturahim. Tapi kalau dia orang yang dia teledor ya, mungkin enggak maksimal dalam menyambung rahimnya, maka dia tidak dikatakan orang yang pandai silaturahim, enggak. Maka jangan sampai engkau mengklaim saya suka silaturahim sedangkan engkau belum maksimal menjaga rahim. Berkaitan dengan hajat, ya kita tahu kerabat kita punya kebutuhan yang beda-beda. Bulan butuh uang, mau nyekolahkan anaknya. Engkau mampu. Terus uangnya engkau kasihkan ke orang lain. Gimana? Maka ahibati fillah, silaturahim ini terkadang malas kita melakukannya karena dua hal. Karena kita berpikir kalau silaturahim, duit akan berkurang, harta akan berkurang, waktu kita juga habis. Dua. Urusan harta, urusan waktu. Padahal kita sama kawan kita punya waktu. Kenapa sama kerabat kita gak punya waktu? Apa penyebab? Kalau bicara harta, engkau ketika menyambung rahimmu, hartamu akan diberkahi, diluaskan rezeki. Kalau bicara waktu, nih yang gak punya waktu di bulan Ramadan, sibuk ini itu, sambung rahimmu. Dikasih waktu sama Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahim. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, Allahu Akbar, dibentangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, dikasih tambahan waktu dalam hidupnya, falyasil rahimah, hendaklah dia berbuat baik kepada kerabatnya. Silaturrahim, silaturrahim. Itu yang dilakukan. Kepada siapa Ustaz? Mana silaturrahim yang wajib? Para ulama memang berbeda pendapat tentang mana yang wajib. Satu berpendapat yang wajib itu adalah yang mahram kita. Yang kalau salah satunya perempuan, haram untuk dinikahin sama anak. Itu wajib. Siapa di sini? Ya kita bisa baca. Mungkin di surat An-Nisa ayat 23 tentang orang-orang yang mahram sama kita. Saudara kita, kakak anak, adik anak, itu mahram sama anak. Kemudian siapa? Bibi anak. Kalau dari pihak ayah ibu, bibi dari pihak bukan bibi ya, pokoknya saudara-saudaranya bapak, saudara-saudaranya ibu, paman dan bibi. Kemudian, kalau yang sejajar tadi adalah kakak beradik kita. Kalau yang ke atas adalah paman bibi kita. Kalau yang ke bawah siapa? Keponakan-keponakan. Mereka mahrum sama kita. Wajib. Jadi bukan sunnah. Berbuat baik kepada mereka kalau mereka butuh. Dan kita mampu. Karena Allah tidak membebani hambanya lebih dari kemampuan dia. Kita punya uang dan kita punya keponakan. Mau masuk pesantren. Gak punya fulus. Ya, engkau bantuin. Dan ketika kau berbuat baik kepada dia, ini dalam rangka melaksanakan kewajiban. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang sedekah, yang paling utama adalah sedekah kepada kerabatmu. Jangan engkau sedekah keluar pulau, keluar negeri, engkau berbagi untuk Palestina, engkau kirim harta untuk Rohingya, engkau punya keponakan sendiri, kau gak bantuin. Ada apa? Ada kelas engkau sama dia. Sehingga gak mau bantuin dia. Engkau gak suka sama bapaknya. Kadang kala kita nih ada masalah sama kakak beradik kita. Biasanya urusan warisan. Kemudian kita punya keponakan susah hidup. Gara-gara urusan kita sama bapaknya, kita lupa sama kewajiban. Baik. Pendapat yang kedua, yang wajib itu adalah yang satu kakek sama kita. Sepupu-sepupu kita, walaupun bukan mahram mereka. Atau istilah mereka yang ahli waris. Jadi mereka masih, kalau ya masih akan dapat warisan dari kita. Kalau kita meninggal dunia ya. Kalau kita mempunyai anak meninggal dunia, anak gak punya. Gak punya anak laki-laki. Mau tidak mau, ada yang dapat dari nanti umpamanya sepupu-sepupunya atau sepupunya anak-anak yang laki-laki, dari keluarga laki-laki. Pokoknya yang ahli waris. Ada yang mengatakan tadi yang satu kakek, namun yang jelas jamaah, semakin dekat semakin wajib. Semakin jauh tetap rahim kita, cuma nanti tingkatannya gak wajib lagi. Jadi sunnah atau mustahab. Alhamdulillah, ada satu hal yang terkadang menjadi penghalang kita untuk menyambung rahim kita. Ada yang dosa di masa lalu yang kita lakukan kepada kerabat kita. Atau mereka yang berbuat salah sama kita. Akhirnya kita gak mau berhubungan sama mereka. Mereka yang salah, Ustaz. Oke, mereka yang salah. Bagaimana sikap kita? Kalau kita punya kerabat, jangan bicara kerabat. Kita punya saudara sesama muslim, melakukan kesalahan sama kita. Kira-kira sikap kita seperti apa? Allah Azza wa Jal memberikan arahan kepada kita di dalam Al-Quran Al-Karim. Menghadapi syaitan jelas. Syaitan itu tercipta dari api. Dia adalah bara yang panas. Yang susah untuk diajak berdamai. Gak mungkin. Sama setan gak bisa kita berbuat baik sama setan. Supaya setan yang nurut sama kita. Gak bisa. Maka menghadapi setan. Allah katakan fasta'id billah. Hendaklah engkau berdoa minta perlindungan kepada Allah. Katakan a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Minta sama Allah. Berlindung kepada dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau manusia yang berbuat jahat sama kita. Allah mengatakan di surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 34-35. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.
Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Gimana nih orang berbuat jahat sama kita, kita suruh berbuat baik sama dia. Pegang kepala kita. Tapi memang seperti itu syariatnya. Allah kata gak sama ya. Kebaikan dengan keburukan gak sama. Jelas. Itu sebuah kepastian. Tapi Allah katakan idfa, balaslah dengan yang lebih baik. Tujuannya apa? Memperbaiki hubungan. Bukan ketika dia mencela, kita balas dengan celaan yang akan terjadi kebakaran. Tapi dia mencela, kita katakan afwan, ana minta maaf. Dia menfitnah kita, kita katakan afwan. Semoga Allah ngampuni ana kalau memang ana melakukan itu. Allah katakan, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Dengan cara ini, yakni membalas keburukan dengan kebaikan, permusuhan yang ada antara engkau sama dia, itu bisa berubah. Bisa berubah. Jadi kayak kawan baik. Ini sama orang lain ya, gimana sama kerabat kita? Anak kalau dengar cerita ya, cerita kawan, bagaimana dia datang ke rumah abangnya. Memang abangnya ini nguasain warisan. Ini adiknya datang ke rumah abang. Jauh dari Jakarta, nggak usah ke Malang. Dia datang, nggak dipersilahkan masuk oleh keponakan-keponakannya. Keponakannya. Katanya bapak nggak ada. Katanya. Bapak nggak ada. Kaya raya. Ya udah, bukannya paman. Fadl paman, ahlan wassalam. Minum kopi dulu, minum teh, nanti nunggu. Abang mungkin datang, gak ada. Karena memang sudah ikhlas. Akhirnya keluarlah, nunggu di luar, di dalam mobil. Ternyata abangnya itu ada, keluar dari rumah, naik mobil, pergi. Apa tugas kita mendapatkan orang seperti itu? Gak mau kenal sama dia? Jangan. Sayang, kita sedang ya membangun rumah kita di surga. Kita sedang membuka pintu surga untuk kita. Di bulan Ramadan ini khususnya. Seperti yang Allah katakan, balas dengan yang lebih. Namun perkara ini gak mudah. Gak mudah. Yang dapat meraih itu adalah orang yang sabar. Sabar. Perlu kesabaran ekstra. Orang itu ketika melihat pahala yang akan dia dapatkan, di situ dia akan termotivasi untuk menahan dia. Nih orang-orang yang punya keberuntungan yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan, Allah Akbar. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika beliau dalam satu tempat peristirahatan beliau dari peperangan, beliau singgah di bawah pohon, ada orang yang Nabi istirahat tidur. Ada orang ambil pedang Nabi SAW, lalu dia mengancam Nabi. Mengatakan, man yamna'u kamin. Siapa yang bisa menghalangimu dari aku? Kau gak punya siapa-siapa, sahabat-sahabatmu jauh. Kata Nabi SAW, Allah. Orang ini gemeter pedangnya jatuh. Lalu Nabi yang balik, ambil pedang itu. Man yamna'u kamin. Sekarang siapa yang dapat menyelamatkanmu dari aku? Kata orang ini, lah, enggak ada. Kun khair akhir. Jadilah orang yang paling baik ketika memberikan. Ya, sanksi. Maka Nabi memaafkan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yang selama 13 tahun di kota Mekah hidup dalam penindasan orang-orang musyrikin. Bagaimana putrinya diceraikan. Sahabatnya dibunuh. Bahkan 3 tahun Nabi kita alaihi salatu wassalam diboikot. 3 tahun. Diboikot makanan. Mereka hidup di Syekh Abi Thalib. sampai mereka kesusah. Sampai sebagian sahabat cerita kita makan daun-daunan. Sebagian sahabat cerita di masa itu dia pernah menginjak sesuatu di malam hari yang basah, dia ambil lalu dia masukkan ke mulutnya, dia yang katakan, aku sampai hari ini gak tahu apa yang aku makan itu. Kemudian ketika beliau hijrah, orang-orang musyrikin mengumumkan sayembara. Siapa yang dapat mendatangkan Muhammad alaihi salatu wasallam hidup atau mati 100 ekor unta. Kemudian bagaimana mereka memerangi Nabi alaihi salatu wasallam perang Uhud. Pamannya terbunuh. Hamzah, sahabatnya 70 terbunuh. Ketika perang Khandaq, orang-orang Mekah datang bersama orang-orang Arab lainnya untuk membumi hanguskan kota Madinah. Perang Khandaq. Kemudian Allah selamatkan umat Islam. Ketika tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau masuk kota Mekah, mau umroh, enggak boleh sama orang-orang Mekah. Antum melihat nih cerita mata rantai kezaliman penduduk Mekah yang mereka sebagian adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka satu kabilah, Quraisy. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pada tahun ke-8 Hijriah datang ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Penduduk Mekah semua dikumpulkan. Mereka berkhianat. Mereka tahu dengan dosa-dosa masa lalu mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana keinginan mereka untuk membunuh Nabi SAW. Ketika dikumpulkan semua, beliau mengatakan kepada penduduk Mekah, La tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu ma mada. Tidak ada celaan buat kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni yang telah berlalu. Idhabu fa antum tulaqa. Silahkan kalian semua pergi, kalian bebas. Seperti itu. Makanya dikatakan, وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍ. Bisa memaafkan. Kita kadang-kala kalau udah sakit hati, gak ada maaf buat dia. Dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan, إِنَّلِي قَرَابَهُ. Aku punya kerabat ya Rasulullah. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku berbuat baik kepada mereka. Aku berusaha menyambung hubungan dengan mereka. Mereka memutuskanku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilaih. Aku berbuat baik, mereka berbuat buruk kepada. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna. Aku tabah menghadapi mereka, tapi mereka bertindak bodoh kepada. Faqala, kata Nabi SAW, mengatakan kepada orang ini, La in kunta kama qulta. Kalau benar yang kau ucapkan. Kan Nabi enggak tahu kejadian sebenarnya. Maka Nabi hukumnya ini sesuai dengan kalau itu benar. Kalau benar yang kau ucapkan, faka'annama tasuffuhumul mal. Kau seakan-akan memberikan ke mulut mereka itu bara api. Atau abu panas kepada. Sebenarnya mak mengatakan engkau berbuat baik sama mereka, ngasih sama mereka itu haram mereka nanti nerima. Seperti api, akan jadi api buat mereka kelak pada hari kiamat. Wala yazalu ma'aka minallahi zahir. Dan akan tetap ada malaikat yang menjagainmu dari Allah Azza wa Jal atas mereka. Madum ta'ala, selama engkau melakukan itu, maka jangan diputus. Yang udah capek hari ini berbuat baik kepada kerabatnya, maka lanjutkan kebaikanmu kepada kerabatmu. Engkau berbuat baik bukan untuk mengharapkan balas budi dari mereka, enggak. Kalau engkau berharap balas budi, sakit hati engkau. Tapi kalau engkau berharap ridha Allah, rahmatnya, dipanjangkan umurmu, diluaskan rezekimu, lanjut engkau. Yang hari ini memutuskan rahimnya, sambung. Agar engkau menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Nabi alaihi salatu wasallam hadis riwayat Bukhari mengatakan laisal wasil bil mukafi. Orang yang pandai menyambung rahim itu bukan yang balas-balasan. Bukan. Ya udah nyambung berarti. Walakinnal wasil, yang disebut orang yang menyambung rahimnya, alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang kalau rahimnya diputuskan dia sambung. Itu yang dikatakan orang yang pandai menyambung rahimnya. Dan alhamdulillah masa sekarang, ya ada banyak sarana untuk menyambung rahim kita. Yang jelas sesuai dengan hajat dan kemampuan. Kita bisa bikin grup keluarga. Kita bisa bikin ya sedekah keluarga, uang kas keluarga. Ketika ada sesuatu yang memang harus diselesaikan, ada alhamdulillah keluarga. Ada yang mau nikah, bagaimana kita berusaha untuk mungkin mengumpulkan dana, meringankan beban mereka. Yang sakit kita ngumpulin dana. Ada banyak cara jemaah. Maka semoga Allah memudahkan bagi kita silaturahim di bulan Ramadan ini. Barakallahu fiik. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.
Jazakumullah khair Ustaz, masya Allah. Nah, ini sudah begitu banyak sekali pertanyaan. Mungkin akan bantu bacakan satu-satu Ustaz ya. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi
wabarakatuh. Keluarga dan tim selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin.
Izin bertanya Ustaz, bagaimana adab kita saat bertamu di rumah saudara kita yang murni penghasilannya dari bank konvensional? Apakah boleh kita makan makanan yang disuguhkan oleh saudara kita tersebut? Jazakallahu khair.
Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jemaah. Berkaitan dengan masalah ini, ada khilaf di antara para ulama. Memang yang lebih warok kalau kita tidak makan di tempat orang yang penghasilannya murni dari riba. Tapi sejatinya, ribanya itu haram buat dia. Tapi tatkala dia memberi atau uang hasil riba itu digunakan untuk transaksi jual beli, halal, gak ada masalah. Karena terjadi perubahan kepemilikan pada waktu itu dengan cara yang sesuai dengan syariat. Namun kalau kita ingin berhati-hati, kita gak makan di tempat dia. Atau kita bawa makan ke tempat dia. Tapi sejatinya gak ada masalah insya Allah. Khususnya ketika antum berangkat ke sana dalam rangka menyambung rahim dan memberikan nasihat. Ketika antum gak mau makan di sana, aduh aku malas makan di sini. Itu salah satu caranya. Atau antum bawa makanan ke sana, kita makan nih. Insya Allah makanan ini halal. Maka dengan cara seperti itu semoga dia bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana hukum dan batasan bersilaturahmi dengan keluarga tapi sesuai dengan mahram? Seperti ada yang tidak boleh bersentuhan dan lain-lain. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum.
Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jemaah rahimakumullah. Kalau yang mahram aman sudah selesai. Tapi bagaimana bersilaturahim yang bukan mahram kita? Kalau tadi kita bicara yang wajib itu adalah yang mahram. Jelas. Kemudian yang ahli waris belum tentu mahram. Bagaimana kita bersilaturahim sama mereka? Ingat bersilaturahim ini bukan berkunjung ya. Makna silaturahim itu bukan berkunjung. Tapi berbuat baik kepada rahim kita. Menyambung hubungan rahim. Bisa jadi dengan salam. Sekedar telepon, assalamualaikum. Ya apa kabarnya anak-anak gimana sehat ini itu? Gimana orang tua? Bisa jadi dengan berkunjung tadi. Tentunya tidak berjabatan tangan yang bukan mahramnya. Tapi datang tanya ahlan wa sahlan, gimana kabarnya? Yang ketiga bisa jadi dengan berbagi hadiah sama dia. Kita bisa kirim sesuatu, apalagi di bulan Ramadan nih. Kita dianjurkan untuk memberikan buka kepada orang-orang puasa. Mungkin kau bisa kirim kurma kepada semua sepupu-sepupumu. Kirim kurma kepada mereka semua. Untuk berbuka sama mereka. Nanti sebelum Idul Fitri, kirim lagi buat mereka. Ya mungkin parcel atau apa ya. Sesuatu yang bisa kita kerjakan tanpa kita datang ke tempat mereka. Apalagi bulan Ramadan mungkin kita mau fokus ibadah. Ya. Sehingga hal itu bisa dilakukan. Tatkala kita punya kerabat yang bukan mahram kita, sakit, kita datang membesuk tanpa menyentuh tangannya. Ibadillah, sebagian orang beranggapan ini sesuatu yang aneh gitu loh. Gimana sepupu gak menyentuh tangannya, keluarga sendiri dibilang sombong ini itu. Mungkin salah satu penyebabnya memang ada ilmu yang belum nyampe. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Bukankah kita cinta sama Nabi SAW? Kira-kira perempuan-perempuan kalau lihat Nabi alaihi salatu wasallam ingin enggak salaman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? untuk mencium tangan beliau, mencari berkah yang memang tangan beliau penuh dengan berkah. Tentunya ingin. Tapi beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat perempuan, innila usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan perempuan. Selesai. Tidak berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya lah. Maka kita pun yang mengaku pengikut Nabi SAW, tolong. Sampaikan Nabi itu tidak berjabatan tangan dengan wanita. Oh itu kan Nabi. Itu apalagi Nabi yang hatinya sudah dibersihkan ya. Yang tentunya hati Nabi tidak ada sedikit pun noda di sana. Udah dicuci sama Jibril. 2-4 kali dicuci. Maka dengan mahram yang bukan atau dengan rahim yang bukan mahram kita, maka tetap kita berkomunikasi dengan mereka. Aturan-aturan dijaga, enggak boleh berduaan sama mereka. Kemudian enggak boleh masuk-masuk ke tempat perempuan. Itu dijaga. Yang lainnya yang diperbolehkan tetap kita berbuat baik secara maksimal kepada kerabat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, bismillah. Afwan, Ana izin bertanya. Masya Allah temanya pas sekali dengan kondisi Ana saat ini Ustaz. Ana baru tahu ternyata Ana adalah anak angkat dari orang tua Ana dan baru diinfokan sebelum ibu meninggal. Saat ini Ana sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Tapi suami Ana belum tahu kalau Ana bukan anak kandung dari orang tua Ana. Beberapa hari yang lalu, kakak kandung Ana yang laki-laki tiba-tiba telepon dan menceritakan perihal Ana dan masa lalu. Yang ingin Ana tanyakan, bagaimana sikap Ana seharusnya Ustaz? Terus tenang, Ana belum siap untuk menyampaikan kepada suami dan bagaimana seharusnya bersikap terhadap keluarga kandung Ana yang kami tidak berkomunikasi sebelumnya. Syukran Ustaz penjelasannya.
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah jemaah. Kemudian cahaya itu pun menyeruak. Sehingga kita jadi faham. Tapi apa yang harus dilakukan? Pertama berkaitan dengan hukum anak angkat. Banyak masalah di negeri kita. Karena anak angkat itu nasabnya dihilangkan. Atau memang banyak di negeri kita orang-orang yang gak punya nasab. Namanya itu seharusnya nama kedua itu nama bapaknya. Kalau kita lihat para sahabat Nabi. Kalau kita lihat para Nabi. Namanya satu, yang kedua itu nama bapak. Nabi Muhammad alaihissalam Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Ya namanya siapa? Muhammad saja alaihissalam. Nama kedua ketiga nama ayahnya. Abu Bakar. Namanya Abdullah bin Abi Quhafa, Abdullah bin Utsman. Umar siapa namanya? Ya Umar. Terus putranya Khattab. Utsman putranya Affan. Ali putranya Abi Thalib. Karena masalah nasab ini mulai tidak dicantumkan, akhirnya tadi disebut ini anak enggak tahu kalau dia ternyata bukan anak kandung. Atau kadangkala memang nasabnya udah dirubah kepada bapak angkatnya. Dan itu tidak boleh dalam Islam. Seharusnya itu jadi anak asuh. Nasabnya tetap disebutkan. Fulana binti Fulan. Tapi sekarang apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kau tetap berbuat baik kepada bapak angkatmu. Ini bapak asuhnya. Tetap berbuat baik. Tapi sekarang karena kau tahu dengan orang tuamu, maka kau wajib berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada bapak angkat, kemudian berbakti kepada orang tua kandung. Cari kalau bapakmu masih ada, ibumu masih ada, kau berbakti. Kalau tadi ada kerabat dari saudara-saudara, tinggal masalahnya menyampaikan kepada suami. Apa yang perlu ditakutkan? Ana gak tahu. Kalau memang ada yang dikhawatirkan perlu nunggu waktu, ya silahkan nunggu waktu. Untuk menyampaikan kepada suami, kalau engkau bukan anak kandungnya, Bapak Fulan, apakah hal itu akan berdampak kepada pernikahanmu atau tidak? Itu mungkin perlu dipikirkan. Tapi yang jelas, tadi kalau ada saudara kandung yang sudah menghubungi, alhamdulillah, kau gak capek-capek mencari kerabat. Dia sudah menghubungimu. Dan hendaklah kita berbaik sangka dengan orang tua kita. Terkadang ada anak yang marah sama orang tuanya karena dia dikasihkan ke orang. Kemudian dia gak mau kenal sama orang tuanya. Bahkan ada anak yang murka sama orang tuanya, dengan mengatakan, ini orang tua anak Ustaz sekarang setelah anak sukses datang mau minta anak berbuat baik sama dia. Anak kecil dikasihkan sama orang Ustaz, tetap engkau wajib berbakti. Apalagi ibu, engkau 9 bulan di perut ibumu yang gak akan pernah tergantikan dengan bapak angkatmu, ibu angkatmu yang merawatmu selama bertahun-tahun. 9 bulan di perut ibu gak akan pernah tergantikan. Kalau yang di luar itu bisa diganti orang, pembantu bisa ngurusin engkau. Maka tolong, kau tetap berbakti kepada orang tuamu, berbaik sangka dengan mereka. Tinggal kalau bicara sama suami memang harus nunggu waktu, ya nunggu waktu kapan menyampaikannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bisa bertanya, ana punya om, kakak dari ibu ana. Om ana ini pernah melakukan pelecehan ke ana dan kakak perempuan ana. Sejak kejadian itu, ana jadi takut bahkan merasa jijik dengan om ana itu. Sampai sekarang ana trauma. Mendengar suaranya saja ana takut, apalagi kalau ketemu. Ana bahkan tidak mau gabung grup keluarga yang ada om ana itu. Bagaimana sebaiknya sikap ana ya Ustaz? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik.
Barakallahu fiikum. Naam, ahibbati fillah. Ya, perlu mengingatkan. Ada kerabat yang boleh diputuskan. Hubungan kerabat, kita boleh memboikot kerabat kita. Kalau pemutusannya karena agama. Bukan karena urusan pribadi. Tadi dikatakan pamannya pernah melecehkan. Ini ponakan. Adik sama kakaknya pernah dilecehkan. Dan ini urusan agama. Kita harus benci dengan orang yang seperti ini. Kalau kita memutuskan dengan harapan, ya dia tidak melakukan itu kepada kita, kita jaga jarak, gak ada masalah. Tapi kalau paman bertobat, bisa jadi orang itu dulu jahat, kemudian dia berubah jadi baik. Maka tugas kita adalah menerimanya. Dia minta maaf sama kita umpamanya, dia mengakui kesalahannya, maka kita buka pintu maaf buat dia. Dan semoga bisa berbuat baik kepada paman dan paman bisa kemudian jadi orang yang lebih baik. Tadi berkaitan dengan grup keluarga. Engkau sekarang gara-gara fulan keluar dari grup keluarga. Jangan. Masuk di sana. Karena bukan ada paman aja, ada yang lainnya. Yang kita perlu menyambung rahim dengan mereka. Dan kalau memang tadi dikatakan dengar suaranya aja trauma, berarti memang ya ada kisah lama yang menyakitkan dia. Kalau memutuskannya karena urusan agama, ya sampai dia benar maksudnya. Ketika dia benar, kita sambung lagi hubungan. Maka itu gak ada masalah insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Tapi Ustaz, izin bertanya. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang setiap hari berbuat salah dan dia di setiap setelah berbuat salah langsung minta maaf. Kita jadi gak enak kok orang ini minta maaf terus. Padahal ya mungkin dia tidak sengaja melakukan kesalahan kecil. Tapi menurut dia, daripada nanti saya salah berbuat dan saya tidak sempat minta maaf, mending saya minta maaf. Meskipun itu setiap hari Ustaz, minta maaf terus. Bagaimana Ustaz?
Iya jemaah. Ya kalau memang dia merasa berbuat salah, minta maaf, gak ada masalah. Kita ini minta maaf tiap hari jemaah. Gak kebayang. Kita habis subuh, astagfirullah, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Nanti habis zuhur, astagfirullah, habis asar minta maaf lagi, habis maghrib minta maaf lagi, habis isya minta maaf lagi, terus. Karena memang kita adalah makhluk yang suka berbuat salah. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pelaku kesalahan, suka berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah azza wajalla. Tapi kita juga harus ya jangan berbuat dosa lalu mengatakan aku mau berbuat dosa nanti aku mau minta maaf. Kita berusaha nahan diri untuk tidak melakukan dosa. Bagaimana dengan cerita tadi yang dia minta maaf sama temannya? Kalau memang dia melakukan kesalahan dia minta maaf, betul kau terima maafnya. Dan ada orang memang jemaah di beberapa tradisi itu, Masya Allah ya. Itu kalau ngomong selalu, minta maaf ya saya, minta maaf. Ya memang mungkin dia kebiasaan seperti itu. Gak ada masalah, kita pun ya diterima maafnya, padahal cuma basa-basi kadang-kadang minta maafnya itu, Tapi kita terima maaf mereka dan kita pun membalas. Kalau aku punya salah, aku juga minta maaf. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Tambahnya sedikit Ustaz, ngerasa bosan dikit-dikit minta maaf Ustaz. Jadi mungkin itu yang dia agak bingungnya Ustaz.
Iya, kadang-kadang risih gitu. Maksudnya dengan orang yang minta maaf terus ya. Ya kita ini bergaul sama orang itu ya sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau memang kebiasaan dia seperti itu, ya dimaklumi gitu loh. Masa kita mengatakan dia, udah antum gak usah minta maaf lagi sama ana. Semua dosa antum ana maafkan sudah. Mungkin seperti itu supaya dia berhenti minta maaf. Barakallahu fikum. Nah.
Baik Ustaz. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga sehat selalu beserta keluarga dan tim kajian. Ana mau bertanya, bagaimana sikap kita jika ada orang yang mengadu domba atau fitnah, menyakiti dan mempermalukan kita di depan orang banyak? Apakah salah jika perlu blok kontak untuk lebih tenangkan diri kita? Dan bagaimana caranya meminta maaf dengan orang yang sudah meninggal? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan dengan, ya, dengan orang yang suka buat fitnah. Orang yang suka memindah omongan. Apa tugas kita? Memang kita jangan berkawan dengan orang ini. Yang pertama kalau dia bukan kerabat kita aman. Kita gak berkawan dengan orang seperti ini. Tapi kalau ternyata dia dekat sama kita. Kita kenal sama mereka. Yang perlu antum lakukan pertama berdoa. Kita ini kadangkala lupa berdoa minta perlindungan dari Allah SWT. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW. Atau Nabi Daud alaihissalam. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan adha'ah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kawan dekat yang pandai bermakar. Matanya senantiasa memandangku, hatinya memperhatikan aku. Kalau dia melihat kebaikanku, dia kubur itu kebaikanku. Tapi kalau dia lihat kesalahanku, dia sebarkan kesalahan. Kita perlu minta perlindungan sama Allah. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika min jari su', ya Allah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Karena kita gak tahu, kadang-kadang punya tetangga, tahu-tahu dijual rumahnya, yang nempatin orang, na'udzubillah. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita? Ya masa mau dipindah rumahnya? Berdoa. Maka tadi, dengan kawan-kawan yang seperti itu kita berdoa. Kemudian berkaitan dengan orang, apa sikap kita? Tadi kita sudah disampaikan. Kita itu berbuat baik kepada dia supaya dia jadi benar. Kita kasih nasihat dia. Kebanyakan kita itu diam. Sehingga orang ini gak berhenti berbuat salah. Mindah omongan lagi. Panggil tak. Kasih nasihat. Antum gak usah marah. Kasih nasihat, tumbuhkan keimanannya. Ceritakan dia tentang azab kubur. Bagaimana ketika Nabi alaihissalatu wassalam lewat kuburan. Kemudian beliau mengatakan ini penghuninya ini sedang diazab. Dia sebenarnya bukan diazab dengan sesuatu yang besar. Tapi sesuatu yang besar sebenarnya. Artinya sesuatu yang bisa dia tinggalkan. Tapi dia terus kerjakan sehingga jadi dosa besar buat dia. Amma ahaduhuma bakana yamshi bainan nas binna. Yang satu suka mengadu domba. Maka kita kalau punya kawan seperti ini, kita kasih nasihat. Kalau umpamanya kita merasa membahayakan kita, ya kita, umpamanya kita blokir nomornya, sudah. Tapi kita bukan memutuskan hubungan. Artinya kita kalau jumpa, kita ucapkan assalamualaikum kepada dia. Karena sesama muslim tetap saudara yang gak boleh dihajir kecuali lebih dari 3 hari. Tadi blokir pun mungkin 3 hari diblokir, setelah itu dibuka. Sehingga kita tetap bisa menyambung ukhuwah Islamiyah dengan dia. Adapun bagaimana meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya ini satu hal yang berat. Apa yang kau hendak lakukan? Orang yang sudah mati. Ada yang berpendapat mungkin bisa meminta maaf kepada kerabatnya. Kalau urusan uang mungkin bisa. Kembalikan dulu, anda pernah ngambil uang, ya pernah nipu, ini tuh ini lu uangnya, kembalikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau urusan kehormatan, urusan kita pernah ribain dia, pernah mukul dia, pernah memaki dia, dia udah mati. Dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat menggugat kita nanti. Jadi tugas kita mendoakan orang. Doakan. Berbuat baik atas nama dia. Kalau ada sesuatu milik dia, ya kita keluarkan atas, kita sedekahkan atas nama dia. Itu yang harus kita lakukan. Jadi selain kita mohon ampun buat kita sendiri, kita mohonkan ampun buat yang meninggal dunia itu dengan harapan kelak pada hari kiamat dia memaafkan kita atau Allah membuat dia ridha sehingga bisa bersama-sama masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Ana memutus silaturahim dengan bibi Ana sekitar 2 tahun lalu. Dikarenakan bibi Ana terus-menerus meminta bantuan dana. Dari yang tadinya Ana ikhlas, memang mau membantu, namun pada suatu titik itu jadi sangat sering dan alasannya dibuat-buat dan kadang ada situasi keuangan Ana juga mepet. Selalu janji akan ganti pinjamannya, namun kenyataannya tidak pernah diganti. Memang sudah terkenal di antara keluarga bibi tersebut selalu minta bantuan terus-menerus. Ana berpikir daripada tidak enak menolak terus, lebih baik Ana berhenti balas WhatsApp-nya. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus Ana lakukan? Syukran Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya, kalian sabar enggak menghadapinya. Ahibati fillah, terkadang amalan kita enggak cukup untuk masuk surga. Allah kasih bala sama kita. Sehingga bala ini yang mungkin memudahkan kita masuk surga. Apa tugas kita? Bersabar. Dapat kerabat tadi dikatakan ya, yang ngerepotin selalu ini itu. Tugas kita bersabar. Bicara menyambung rahim, tadi kita sudah sampaikan. Ada hajat dan ada kemampuan. Apakah benar dia butuh dan kita mampu? Atau ternyata dia gak butuh dan kita juga gak mampu? Maka tugas kita menolak dengan baik-baik. Allah mengatakan, فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Kalau ada orang minta-minta, jangan dihardik. Ya udah ditolak dengan baik-baik. Kalau kau gak mau ngasih, katakan mohon maaf. Dia WA terus, ini terus, katakan afwan. Allah karim, Allah maha mulia, semoga Allah memberikan rizki. Ketika dia minta WA lagi, sampaikan, coba pintu rizki yang ini. Perbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah. Coba pintu rizki yang ini. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Allah kasih rezeki dari orang yang tidak sangka-sangka. Akhirnya kita ini mendakwain dia. Mungkin dia yang bosan nanti nerima WhatsApp kita. Kalau tadi dikatakan antum yang bosan ya, gak mau jawab WhatsApp dia, maka antum jawab dengan nasihat, terus dengan nasihat. Seperti itu. Berjiwalah yang besar ya. Banyak pintu rezeki yang bisa diketuk ya. Sholat malam ini itu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan dengan kerabat kita. Jangan kemudian kita gak mau kenal sama dia. Ya udah itu ujian buat kita. Ketika kita tahu dia memang benar-benar perlu, kita bantu. Contohnya mau Ramadan, gak perlu ini nanti. Gak perlu dia minta. Antum punya rezeki, antum tahu dia hidupnya susah. Karena gaya hidup atau karena ambisi hidup. Ketika antum punya rezeki, antum tahu dia perlu, antum kirimkan. Tanpa dia minta. Dengan cara seperti itu, dia gak perlu minta-minta lagi. Afwan, Ana kalau punya, Ana bagi. Dia gak perlu minta-minta lagi sama antum. Dan antum memang peduli sama mereka. Sambil didoakan. Jangan cuma dikasih fulus, tapi antum gak pernah doakan mereka supaya dapat hidayah dari Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz. Selanjutnya, Afwan izin bertanya. Sampai sejauh apakah batasan kerabat serahim? Apakah sampai di atas generasi ketiga masih terhitung kerabat serahim? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Kalau tadi bicara rahim, mungkin yang satu bapak kakek sama kita. Jadi kita punya kakek, bapaknya kakek itu bisa disebut kerabat dekat. Namun tadi kita sudah disampaikan, ada yang wajib. Mana yang wajib? Yang mahram. Itu yang wajib. Sehingga kita harus peduli dengan mahram kita. Ketika dia gak mampu, lalu antum tidak membantu dalam kondisi antum mampu, dosa. Ini kalau bicara wajib hukumnya. Itu yang mahram. Nanti ada yang ahli waris. Kemudian nanti ada yang tadi, satu kakek atau satu bapaknya kakek sama kita. Yang ini dianjurkan kita ya untuk tetap gak boleh memutuskan rahim sama mereka. Tapi tetap kita kalau memang mereka butuh kita bantu. Namun tidak wajib seperti mahram tadi. Hadza wallahu a'lam.
Selanjutnya, bismillah. Afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya jika garis keturunan berdasarkan dari garis keturunan ibu atau adat Minang, sehingga dan kerabat yang dari keturunan ayah itu jadi hampir tidak ada komunikasi. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallahu
khairan. Naam, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Tadi disinggung adat Minang umpamanya ya. Dari pihak ibu, seharusnya memikirkan pihak bapak. Memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bahwa rahim itu dari pihak ibu dan dari pihak bapak. Dua-duanya rahim. Artinya dari pihak bapak, paman kita, mamanya, bapaknya ibu kita, ibunya ibu kita. Ya, termasuk yang harus kita sambung rahimnya. Juga dari pihak ayah, yang dalam Islam sebenarnya lebih dekat ke pihak ayah. Tapi kadangkala ada orang yang mungkin tradisinya mereka dekat banget sama pihak ibu, tapi jangan sampai kita melupakan rahim dari pihak ayah. Kalau tadi katakan sampai gak kenal ya, ini masalah besar. Sehingga tolong diperbaiki. Kita tidak boleh membiarkan tradisi yang mungkin kurang baik, yang berdampak kepada ya hukum agama yaitu silaturahim. Sekali lagi, berbuat baik kepada keluarga ibu wajib. Yang mahram tadi, berbuat baik kepada keluarga ayah juga wajib. Tinggal bagaimana menggabungkannya. Dengan cara memberikan pencerahan kepada masyarakat yang mungkin belum cerah mungkin atau belum faham. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saat ini ana sedang menjaga jarak terhadap ibu ana. Karena setiap bertemu dengan ibu ana, selalu yang ana dengar omongan yang tidak baik. Mulai dari caci maki, namimah, ghibah, dan bahkan perkataan kotor yang tidak layak didengar anak-anak. Ana berusaha berbakti, tapi selalu salah di matanya. Ana sampai bingung harus berbakti seperti apa. Dan setiap datang ke rumah ibu, pasti ada ritual-ritual doa-doa yang tidak sesuai sunnah. Suami ana pun mendukung ana agar tidak terlalu sering bertemu atau jaga jarak karena banyak mudaratnya. Saat ini ana hanya bisa mendoakan ibu ana dan beristighfar untuknya. Apakah ana salah Ustaz? Ana lebih memilih menaati suami dan memilih menghindar dari acara pertemuan keluarga. Ana lakukan demi kebaikan agar mengurangi dosa ana dan dosa ibu ana, dosa ghibah, namimah, dan berkata kotor. Syukran jazakallahu khairan.
Allahu Akbar jemaah. Nih ada yang ujian ibunya kayak gitu. Allahu Akbar. Ada yang ujian ibunya pelacur. Semoga Allah menjaga keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita dari dosa-dosa. Apa tugas anak sekarang? Kalau tadi dikatakan ibunya ini kalau ketemu selalu ngomong kotor, riba ini itu. Yang pertama, seorang anak perempuan, dia itu berbakti kepada orang tuanya wajib. Namun penuh keterbatasan karena dia harus izin sama suaminya. Kalau tadi suami tidak mengizinkan sering-sering, ya harus taat. Dan berbuat baik kepada ibu, gak harus datang. Gak harus setiap hari datang umpamanya. Apalagi kalau mudarat. Bisa jadi ketika punya rezeki, kita kirim makanan. Sekarang ada jasa online, kita kirim ke sana buat ibu. Kita mengurangi interaksi, tapi tetap berbuat baik kepada ibu kita. Tanpa harus hadir ke rumahnya. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Memang kadangkala jamaah kalau sering ketemu, jadi bosan. Jadi ada istilah Jawa apa? Kalau cedek itu kalau dekat wang, kalau jauh itu wangi. Kalau dekat hilang wangi. Maka terkadang dengan ada ungkapan zurhiban tazat hubban, berkunjunglah jarang-jarang akan semakin tumbuh cinta. Kalau sering ketemu malah bosan. Maka bisa dilakukan cara seperti itu. Engkau bukan memutuskan, tapi engkau menjaga jarak, mengatur waktu untuk ziarah, kemudian juga di situ berbuat baik tetap sama ibu. Bukan hanya berdoa tuh. Nanti juga bisa berbuat baik dan kirim sesuatu buat ibu. Setiap mau berbuka, kirim makan untuk berbuka, atau untuk sahur, apa saja lah bisa diberikan kepada ibu supaya ibu tahu anaknya berbakti. Namun di sini, kadangkala anak ini perlu berdakwah kepada ibu. Kasihan. Sampai kapan ibu seperti itu? Bukankah yang paling banyak memasukkan ke neraka adalah lisan? Dia mungkin sholatnya bagus, zikirnya bagus, sedekahnya banyak. Tapi kalau lisannya suka menyakiti orang lain, finar nanti tempat. Maka berusaha untuk memberi nasihat kepada ibu, baik dengan tulisan. Mungkin kau tulis surat. Ucapkan di sana yang pertama, terima kasih kepada ibu. Kemudian yang kedua, minta maaf sama ibu. Yang ketiga, harapan-harapan untuk ibu. Semoga ibu membaca dan ibu mendapatkan hidayah. Adapun kalau tadi menghindari pertemuan dengan keluarga yang memang ada mudaratnya, ya sekali lagi, jangan sampai memutuskan. Tetap kita menjaga hubungan sama mereka. Kalaupun ada pertemuan keluarga, mungkin kita bisa datang di awal waktu ya. Kemudian kita minta izin karena memang ada acara ini dan itu. Atau ketika ada acara keluarga kita mengirimkan sesuatu sebagai bentuk kita sebenarnya peduli sama mereka. Hadza wallahu a'lam.
Apakah masih ada bisa bertanya, Ustaz?
Mungkin 1-2 pertanyaan lagi.
Oh, tapi Ustaz, ini mungkin pas 1-2 pertanyaan lagi. Jadi, ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya, Ustaz. Sepupu Ana, ponakan dari Mama, tidak pernah datang ke rumah Mama. Lebaran pun tidak pernah. Padahal masih satu kota. Tapi ke rumah kerabat jauh Ana, sepupu itu bisa datang ke rumahnya. Mohon pencerahannya, Ustaz, bagaimana sebaiknya Ana sampaikan ke adik sepupu Ana itu. Dan apakah ada zikir sesudah sholat sunnah? Karena Anda pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah setiap sholat membaca astagfirullah, 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 Allahumma anta salam minka salam tabarak ta ya dzal jalali wal ikram. Apakah itu hanya berlaku di sholat wajib atau di sholat sunnah?
Nah, afwan, yang pertama tadi, dia masalahnya sepupunya yang gak berkunjung ke rumah mamanya.
Yes.
Gak disebutkan alasannya apa?
Tidak.
Siap. Nah, ahibati fillah. Jadi kadangkala memang ada cocok atau gak cocok. Orang itu kalau udah cocok jadi nyaman gitu. Makanya kadangkala kita sama kawan itu lebih dekat daripada sama kerabat kita. Sama sohib-sohib kita Masya Allah. Tapi sama kerabat kadangkala gak cocok. Tapi kita punya kewajiban untuk menyambung rahim itu. Yang perlu disampaikan kepada kerabat tadi, ternyata dia suka ke kerabat yang jauh, tapi yang dekat, yang sepupu langsung malah enggak. Maka tinggal disampaikan tentang keutamaan silaturahim ya. Seperti apa sih silaturahim itu? Tadi kita bicara ada derajat-derajatnya. Ada yang lebih utama, ada yang paling rendah umpamanya. Sehingga dia bisa paham. Kita ini perlu belajar namanya fiqhul awlawiyat. Fikih prioritas. Sehingga kita beramal sedikit dapat pahala besar. Kadangkala kita beramal banyak pahalanya dikit. Kenapa? Karena kita salah meletakkan. Maka mungkin itu yang perlu disampaikan kepada kerabatnya, diajak diskusi tentang silaturahim, mau main ngobrol sama dia, yuk kita ikut kajian silaturahim atau kita bahas tentang silaturahim dengan harapan dia sadar ternyata aku berbuat baik sama yang jauh, yang dekat dilupakan. Tadi bibinya sendiri dilupakan. Maka ini perlu menjadi bahan evaluasi atas apa yang dia kerjakan. Adapun bicara bacaan setelah sholat sunnah, bebas, gak ada bacaan khusus selesai sholat sunnah. Yang ada sunnahnya itu selesai sholat duha sama selesai sholat witir. Lainnya gak ada yang anda ketahuin seperti itu. Jadi selesai sholat witir kita tahu baca subuhun kudus. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Itu yang dibaca ketika setelah witir. Ada tambahan Rabbul Malaikatur Ruh, tapi tambahan itu dhaif. Adapun setelah sholat duha, bukan innad duha duhauka wal baha bahauka, tapi yang sahih adalah hadis yang Nabi SAW membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, mi'ata marrah, 100 kali beliau baca itu. Sehingga selain itu mamai kita kalau qobliyah, habis salat qobliyah zuhur, ya udah doa, karena setelah qomat atau antara adzan dan qomat itu ada doa yang mustajab. Terus setelah ba'diyah zuhur, ya bebas kau mau baca apa, tidak ada bacaan khusus. Kau mau berdoa, kau mau jalan langsung. Jadi tidak ada bacaan khusus. Adapun tadi yang disebutkan baca Allahumma antas salam ya, istighfar 3 kali kemudian Allahumma antas salam, itu dianjurkan selesai salat wajib. Hadza wallahu a'lam bissawab.